Nousemme nyt kuulemaan tämän toisen pääsiäispäivän evankeliumia Johanneksen luvusta 20. Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket, nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta hän ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria. Maria kääntyi ja sanoi, Rappuuni. Se on hebreaa ja merkitsee opettajani. Jeesus sanoi, älä koske minuun, minä en ole vielä noussut isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti, minä olen nähnyt Herran. Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoilkaamme. Oi, anna nyt armosi Jeesukseni, etten sinun vertasi halveksisi, ja että on ainoa aarteeni ain, tuo Golgatan risti ja sen veri vain. Aamen. Mitä itket? Uskon, että meitä on täällä kirkossa lähes kaikki sellaisia ihmisiä, jotka ovat itkeneet. Kyllä sinä omat itkuhetkesi muistat, minkä kivun äärellä olet silloin ollut. Ihmiselämä, kun ei selviä ilman kipuja, erilaista kärsimystä, on itketty. On ehkä itketty sitä, että kun ei ymmärrä, miksi on näin. On ehkä itketty pelosta. Ja viimeistään me olemme itkeneet arkun äärellä. Se viimeinen vihollinen, se voimakkain, joka aina uudestaan ja uudestaan päivästä toiseen näyttää mahtinsa, tuo kuolema. Siinä loppuu viimeistään meidän rehentelymme. Me emme sittenkään pärjänneet. Meille jää vain kipu, kaipaus. Lopullisen eron tunteet, ikävät ja itkut. Maria itki haudalla. Ja hänen kohtalotovereitaan me olemme ja siellä saamme hänen seurassaan tänään toisena pääsiäispäivänä olla. Mitä on tapahtunut aikaisemmin? Lyhyesti. Se, että Maria oli tuolla haudalla jo yhden kerran ja hän ja hänen ystävänsä saivat ilmeisesti nähdä ja jopa kuulla sen, että Jeesuksen ruumista ei sieltä löytynyt. He palasivat oppilaiden luo ja meille kerrotaan, kuinka Pietari ja Johannes lähtevät juoksujalkaa tuonne haudalle. Johannes nuorempana ja nopeakinttuisempana ensin ja sitten Pietarikin sinne ehtii. Ja he palaavat sitten takaisin, koko joukko. Mutta tuonne haudalle tulee myöskin Maria uudemman kerran. Ja siellä hän itkee. Ja olemme nyt siinä hetkessä. Mitä itket? Ketä etsit? Saa Maria kuulla kysymyksen. Mistä tämä kertoja voi kertoa meille? Siitä, että kaiken luoja, kolmiyhteinen Jumala, osaa tulla, tahtoo tulla ja haluaa tulla meidän suruumme. Lähelle meitä. Lähelle sinua ja kysyä sinulta, mitä itket, mitä etsit, mitä kaipaat. Ja kun vapahtajamme ja meidän Herramme tätä työtä tekee meidän kohdallamme, se tehdään aina tilanteen mukaan. Hän, joka kaiken tietää ja ymmärtää. Nyt kysyttiin Marialta. Kerran Herramme kysyi Betestan mieheltä, joka oli ihmiselämän ollut vailla liikuntakykyä ja toivoi parantumista. Häneltä kysyttiin, tahdotko tulla terveeksi. Joissakin tilanteissa Herramme ei edes kysy, kun on kipu niin suurta. Ehkä muistat Jairuksen, joka tulee hätääntyneenä lapsensa takia Jeesuksen tykö. Sitten tullaan kotoa tuomaan viesti. Tyttäresi kuoli jo. Miksi enää opettajaa vaivaat? Kuolema on käynyt, kaikki on ohi. Siinä vaiheessa tuo isä, häntä ei enää kuulustella, ei enää kysellä, miltä nyt tuntuu, vaan meidän Herramme puhuu ja sanoo, älä pelkää, usko ainoastaan. Ei myöskään Herramme ristillä, ristin ryöväriltä enää kysellyt kristinopin alkeita. Ei kysynyt, muistatko ulkoa sen ja sen Raamatun kohdan tai Isä meidän tai jotakin muuta. Ristin ryöväri rukoukseen, Jeesus, muista minua, sai heti vastauksen. Jo tänään kanssani paratiisissa. Jumala, meidän luojamme ja meidän lunastajamme ja meidän pyhittäjämme, tahtoo tulla sinun lähelle, kun hän tietää, mikä sinun elämäntilanteesi on. Tietää sen paremmin kuin kukaan meistä. Joskus hän antaa elämäämme ihan enkelinäynkin. Mutta meidän perustamme ja lohtumme ei ole siinä, mitä me näemme tai tunnemme, vaan se on jossakin syvemmällä. Se on siinä, mitä olemme mennä viikon aikana saaneet kuulla, opiskella ja jälleen hiljentyä sen äärelle. Kun kysyt, pääsenkö minä taivaaseen? Voiko minulle olla taivas auki? Niin silloin me palaamme Jeesuksen työn äärelle. siihen, että hän oli ristillä. Hän kärsi ja kuoli meidän syntiemme sovitukseksi. Sitten Jumala voi meitä ajan saatossa hoitaa myöskin omalla persoonallisella tavallaan, että me jaksaisimme tuolla tiellä eteenpäin. Nyt hän puhuu Marialle. Maria kyselee, mihin olet sinä puutarhuri laittanut rakkaan Jeesuksen ruumiin? Näihin kysymyksiin Maria saa vastauksen. Ja se vastaus on Herramme puhuttelu, Maria. Yksi sana, joka paljastaa kaiken. Puhuttelun tärkeys paljastuu tässä, ja varmasti se on paljastunut sinulle elämän varren aikana. Monenlaisissa tilanteissa se tulee ja ilmentyy. Ehkä kipeänä muistat sitä, että joku on sanonut sinulle pahasti. Se menee syvälle ja haavoittaa. Ja ehkä vielä syvemmälle ja vielä kipeämpää on se, että me olemme sanoneet jollekin pahasti. Se kaihertaa ja vaivaa. On hyvä ne sopia, mutta siitä huolimatta tuntuu, että joskus tällaiset asiat nousevat uudestaan ja uudestaan. Muutama esimerkki tästä. Erään pikkuneidin, meidän tyttären tyttäremme äärellä, kun hän nyt on jo 7-vuotias, mutta kun hän ihan pienenä oppi puhumaan ja puhumisen tärkeyden, niin kun vain etunimeltä keskusteltiin, niin hän tiesi, että elämä on normaalia. Mutta jos mentiin laittomuksiin, niin vaari saattoi sanoa, että Jasmin saaka Emilia. Ja silloin tuo neiti tiesi, että nyt on tosi kyseessä. Silloin ruvettiin tekemään asentoa. Se on yksi tapa. Rakastavaisten hellyttelynimet ja lepertelyt on yksi suuri asia. Viestittää toiselle, minä välitän ja vielä enemmän, minä rakastan sinua. Tai sitten se, mikä vuosia sitten sattui kodissamme, noin karkeasti yli 30 vuotta sitten, kun olimme pienellä muutaman päivän lomaretkellä meidän 3-vuotiaan kanssa ja isoveli 17V jäi kotiin. Ja noilla veljeksillä oli tavallista tiiviimpi suhde. Tulimme takaisin ja nämä 2 veljestä tapasivat eteisessämme. Suomalaisista miehistä kun oli kyse, niin ei siinä kaulaan vielä hypätty, vaan kyräiltiin, että mitenkäs nyt ilmaistaisiin, että on ollut ikävä. Me kun emme aina halua niitä tunteita heti näyttää. Nämä miehet, joilla oli ikäeroa 14 vuotta, kyräilivät siinä. Ja sitten tilanne laukesi, kun tuo 3-vuotias alta kulmaisa katsoi ylöspäin isoveljeensä ja tuumasi, mitä jätkä. Siinä oli kaikki sanottu. Sitten oli tilanne selvä ja sitten se eteni hurjalla vauhdilla, hyvään suuntaan. Nämä esimerkit vain sen takia, että me saisimme muistaa, kuinka ihan arjen keskellä sana on tärkeä. Puhuttelu on tärkeä. Ja kuinka meidän Herramme, kun hän puhuttelee Mariaa, niin yhdellä sanalla Marialle kirkastuu. Tässä on minun vapahtajani. Tällaista on Jumalan puhe, ei vain Marialle, vaan myöskin sinulle tänään, tässä ja nyt ja joka päivä. Herramme puhe ja Herramme tunnistettavuus on tärkeä. Haluan lukea pienen katkelman saarnatekstistä, joka on pidetty vuonna 1939 pääsiäisen aikoihin. Kauko-Veikko Tamminen, joka oli evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja, rovasti vuosina 1923-46 saarnasi tähän tapaan. Tuntomerkit, joista tunnemme Jeesuksen, ovat hänen haavansa. Ja minkälaiseen aikaan olemmekaan nyt joutuneet? Täällä eräs jumaluusopin professori ehdottaa, että ymmärtäisivät ihmiset paremmin Raamattua, jos verisanan sijalle pantaisiin sana rakkaus. Ettei enää puhuttaisi Jeesuksen verestä, vaan rakkaudesta. Veri on kotoisin juutalaisesta uhreista, niitä emme enää ymmärrä. Voi kuinka kauniilta tuo kuulostaakaan. Mutta tiedättekö, siten riistettäisiin hienolla tavalla meiltä mitä kallein aarre, niin kallein aarre, sijaiskärsimys, Kristuksen sijaiskärsimys. Hän ei kärsi siinä vain rakkaudesta meihin. Hän kärsii siinä syntiemme vanhurskaan rangaistuksen. Jumala lyö häntä. Veri vuotaa sen tähden. Katso aina, onko sillä Jeesuksella, joka sinulle esitetään, nämä tuntomerkit, haavat. Tällainen Herra tahtoo meitä puhutella meidän kivuissamme, meidän taistelussamme arkkujen äärellä kuoleman kohdatessa. Sitten Herramme sanoo ihmeellisen sanan. Maria tietenkin reagoi, ihastuu, toivoo ja lähestyy. Jeesus sanoi, älä koske minuun. Minä en ole vielä noussut isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille. Ja niin edelleen. Älä koske minua. Nuo kreikan kielen tutkijat toteavat, että tässä olisi sellainen tarkempi käännös sanoa, älä tartu minuun tai älä jää minuun kiinni. Älä jää kiinni. Mistä voisi olla kyse? Olisiko siitä, että vielä Herrallamme on matkaa, niin kuin hän sanoo, menen isäni tykö ja teidän isänne tykö. Nyt on kuoleman valta kukistettu ja tästä on vielä tie eteenpäin. En voi jäädä keskellenne, koska tahdon kulkea tien loppuun saakka, avata teille tien taivaaseen asti. Olen joskus maininnut sellaisesta tarinasta tai kaskusta, jossa koulupoika sanoi, että lyödäänkö vetoa, että et jaksa hypätä tämän tikun yli. No, kaverit ovat heti valmiita, että no ihan varmasti päästään tikun yli. Tuo vedonlyöjän ehdottaja laittaa tikun seinää vasten ja sanoo, että no hypätkää. Ja me tiedämme, miten siinä käy. Ei onnistu. Äärimmäisen yksinkertainen, ehkä joku käyttäisi jopa hienoa sanaa, naivi esimerkki siitä, kuinka vedonlyöjän ehdottaja selviää onnistuneesti. Mutta se voi kuvata meille juuri tuota todellisuutta kuoleman järkyttävyydestä. Me emme voi hypätä niin, että tuo vankka seinä murtuisi. Mutta mutta yksi hyppäsi. Meidän Herramme hyppäsi ja niin tuohon seinään tuli ihmisen mentävä aukko. Sinun mentävä aukko Kristuksen jäljissä, Kristuksen kanssa, taivaaseen saakka, josta taivastilasta meille sanotaan, siellä tämä Herramme rukoilee meidän puolestamme. Ei kenen tahansa meidän, vaan sinun puolestasi, että sinäkin olisit kerran perillä. Kuolema kun on voitettu, yksi voitti meidän puolestamme. Tämä pieni katkelma päättyy huikeasti. Maria rientää opetuslasten luo ja toteaa, minä olen nähnyt Herran. Hän, joka kaipasi, joka itki surusta, nyt hän palaa takaisin ja hänellä on sanottavaa, hänellä on kerrottavaa. Oletko sinä itkenyt ilosta koskaan? Löysinpä nyt, kun puhuttiin vedonlyönnistä, niin vetoa, että Maria itki ilosta. Minä olen nähnyt Herran. Surun kyyneleet ovatkin vaihtuneet ilon kyyneliin. Hän sai kohdata ylösnousseen. Hän sai nähdä ja hän sai kertoa, mitä on tulossa ja mitä on eteenpäin. Hänellä oli viesti. Surun kyyneleet, siellä missä Herramme meidät kohtaa, saavat vaihtua ilon kyyneliksi. Sitten perillä kerran kaikki kyyneleet pyyhitään. On vain sitä riemua ja kiitosta, että ollaan kotona. Kyllä pääsiäisen juhla jakaa meidän elämäämme vahvana jälleen näkemisen toivon ja kehoituksen kilvoitella Kristuksen seurassa olemisesta niin, että saamme kerran olla perillä. Ei omin ansioin, vaan täysin lahjana. Saanko minäkin? Kumpa minäkin näkisin? Sana meille jakaa, Pyhä Raamatun sana jakaa Kristuksen. Ja kyllä tänäänkin meille on ehtoollispöytä katettu. Siinä me saamme katsella Kristusta. Niin kuin Herramme sanoo, tämä on minun ruumiini. Tämä on minun vereni. Joo, kun vain uskaltaisin tuohon pöytään. Meidän hyvä opettajamme Martti Luther vuosisatojen takaa opettaa meille siitä, kuka on kelvollinen ehtoollisvieras. Se, joka tarvitsee Kristusta. Olisiko se meille kuolevaisille katettu? Ja onhan se. Siinä on kuolemanvoitto läsnä. Vielä tässä ajassa me sitä näemme, mutta sittenkin voittajan seurassa. Ilon kyynelten, kiitoksen kyynelten lävitse. Pöytä on katettu sinulle ja minulle, että mekin saamme Marian seurassa iloiten sanoa, olen nähnyt Herran. Ja meillä on viesti, kuolema on kukistettu. Meillä on toivo. Meillä on jälleen näkemisen varma mahdollisuus Kristuksen kanssa. Siihen armoon, lepoon ja rauhaan Herramme ja hänen hyvä henkensä meitä tänäänkin kätkeköön. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.